Rád by som spolu s vami uchopil tri čítania, ktoré sme od Pána skrze cirkev na túto nedeľu dostali. Konkrétnu tému z týchto čítaní vybral, že by vďaka tejto téme sme možno i v týždni, ktorý je pred nami, v našej viere pokriali a horlivo kráčali cestou spásy. Cesta, ktorá nás vedie do nebeskej slávy, ako sme vnímali tajomstvo na nebo zatia Panny Márie, ale cesta, ktorá realitou sa stáva práve v tej všednosti, každodennosti tohto reálneho sveta, ktorým kráčame, ktorý je okolo nás. Nuž, tá téma, síce je to jednoliatá, ale do troch slov by som ju tak vložil. Každé slovo symbolizuje jedno z tých troch čítaní, čo sme počuli. Prísľub, pozvanie a cesta. Ak hovorím o prísľube, je to 56. kapitola z knihy proroka Izaiáša a tou 56. kapitolou začína ten tzv. Trito Izaiáš, teda časť Izaiášovho proroctva, ktorá je písaná v čase návratu z babylonského zajatia. To babylonské zajatie ako Božie dopustenie, priestor pre metanoju, obrátenie, katarziu z tej veľkej biedy a zaslepenosti a zloby, ktorú v sebe mali, ale zároveň aj príležitosť, aby sa kajali, pravdu o sebe prijali a zároveň aj vnímali, ako Boh im predstavuje svoje vlastné riešenie tejto drámy. Keď v čase babylonského zajatia je predstavená nová zmluva, Ebet Jahve, trpiaci sluha Pána, zástupná obeta Pána, hriechov odpustenie a Duchom Svätým posvetenie a za budúcnosť Božieho kráľovstva. Takže v tomto kontexte potom obrátení, potom očistení sa vracajú späť. Presne do bodky sa spĺňa Jeremiášovo proroctvo, ako prorokoval, kedy a ako sa toto babylonské zajatie aj skončí. Títo ľudia, keď sa vracajú, nachádzajú krajinu, ktorá bola na tom kraji úplne babylonskej ríše, krajina rozvrátená, ktorá nemala Pána. Bolo to také v zásade územie nikoho, cez ktoré vždy armády prechádzali, takže mnohí sa tam medzi tým za tých 70 rokov usadili a čokoľvek dobré i zlé tam stvárali. Takže prišiel i určitý nepokoj a napätie medzi tými, ktorí sa tam medzi tým usadili a tými, ktorí sa vracali späť podľa dekrétu Kýra a Dária do zasnúbenej vlasti. No a to je ten literárny zmysel, čo sa tam takto deje, takže ten návrat na základe pokánia, aby s Božím požehnaním mohli obnovovať krajinu a kráčať cestou Tóry, cestou Božieho požehnania. A ten sensus penior, ten hlbší zmysel znamená, že tento návrat z babylonského zajatia je predobrazom toho, ako Boh v Mesiášovi príde, ľudí zachráni a ich vyvedie z marazmu nie Babylonu, ale hriechu, z otročenia hriechom do nebeskej vlasti. Takže predobraz návratu do nebeskej vlasti, spása, dar večného života, skriesenie z mŕtvych, zbožšenie, ktoré nám Pán ponúka. Takže v tomto kontexte i to, čo sme počuli dnes, a ak teda hovorím o prísľube, je to prísľub dvojaký. Na strane jednej v tomto prísľube je vyjadrené, že tí, ktorí sa vracajú do zasľúbenej vlasti na základe pokánia a viery, ktorú nestrácajú, i napriek tomu, že tam mnohé ťažkosti zakúšajú, tak Boh im odmení a ten prísľub, ktorý v babylonskom zajatí dal, im aj naplní. Ale zároveň ruka v ruke s tým je ten prísľub, že sa vzťahuje na tých, čo tam boli. Tí ľudia z okolitých národov, z pohanstva, eunuchovia, takí, onakí, všeličo možné, tam bola zmeska totálna. A aj na nich, ako keby Boh zliadoval, hovorí, ale nie ste v tom prísľube sami. Aj títo ľudia, ak niečo od vás pochytia, ak sa pre Boha vo viere otvoria, ak cestu podobnú vašej naplnia, dvere im nezatvojím. To, čo sľubujem vám, ponúkam aj im. Takže začína sa tu tak viac rodiť, to, čo 200-300 rokov neskôr napolo bolo vyjadrované, tzv. Univerzalizmus spásy. Ten Boží prístup, ktorý skrze vyvolený národ, ale všetkým patrí. Skrze nich pripravuje cestu, ale nie, že ja som líbling Boží a tí druhí sú nič. Si nástroj Boží a všetkých ľúbim. Všetkým to chcem ponúknuť. Všetkým ten prístup dávam. Prísľub dávam. Takže toto je o prísľube, ktorý v starom zákone zaznieva, Boh, ktorý na základe pokánia a živej viery a vytrvalosti v tejto viere ponúka spásu. To bytostné naplnenie človeka. Keď sme biblickú hodinku mali, už ten prvý verš by sme rozoberali, zachovajte právo, konajte spravodlivosť. Tie hebrejské výrazy pre to právo a spravodlivosť sú tak silné, že od toho sa dostaneme až rozmeru pokáňa a ospravodlivenia v Kristovi a tak ďalej. Takže to naozaj, to prorostvo je veľmi hlboké. Dobre, prísľub máme. Poďme na to pozvanie. Pavol v liste Rimanom o ospravodlivení skrze vieru, o živote v Duchu Svetom, o tom skutočnom nasledovaní Krista, sa vždy dotýka i ľudí zo židovstva, i ľudí z pohanstva. Prečo jedni i druhí potrebujú Kristovu vykupiteľskú obetu a cestu viery, aby účasť na spáse živého Boha mali? No, akým spôsobom to na začiatku toho listu rozoberá a v 11. kapitole sa k tomu vracia. Vyjadrujúc, že práve preto, že Boh dopustil, že tí ľudia zo židovstva Ježiša za Mesiáša neprijali, tak apoštoli tú misiu za svoju vzali do celého sveta a tých ľudí z pohanstva ako Kristovi privádza. Takže tí, ktorí odmietli a nechceli, to prozreteľnostnom Božom konaní Boh to dopustil, aby to evanjelium do celého sveta mohlo ísť, aby každý to pozvanie od Pána mal. Jednoducho povedané, Boh to vyjadruje, ja tak konám v dejinách sveta a také veci, či už dopúšťam alebo požehnávam, aby to pozvanie, ten prístup, ktorý bol kedysi daný, sa tou konkrétnou pozvánkou stal. A tá pozvánka sa do celého sveta dostal. Nie, že toto je ten naozaj ten Liebling spomenutý, ktorému to patrí, aby ostatní ste handra a plebs a nič. Ale ja idem skrze mojich apoštolov a ďalších mužov a ženy do celého vtedajšieho Stredomoria, Rímskej ríše, vtedajšieho sveta a prekračuje mi tento svet, aby som vyjadril, ja tú pozvánku každému z vás dávam. Takže ten univerzalizmus spásy v tom, čo Pavol ohlasuje a ľudí ku Kristovi privádza, sa stáva reálnou pozvánkou, reálnym pozvaním. Už to nie je prísľub potom, niekedy možno sa také niečo stane, tu a teraz je to. Na programe dňa. Teraz sa to deje. Teraz Boh si toto ľudské vzal, teraz sa drevo kríža v tomto storočí vystúpil, teraz sa za nás obetoval, z mŕtvych stal, moc Ducha Svätého nám dal, tu a teraz to je. V tom kontexte prvého storočia. A idú a ohlasujú a vyjadrujú, keď to Pavol takto vysvetľuje, áno, tie Božie prisľúbenia sú neodvolateľné, znova a znova to bude aj im. Ľuďom zo židovstva toto pozvanie Boh dáva. A ich pozývať, aby Krista prijali za svojho spasiteľa a Mesiáša, lebo je to tak. Ale zároveň to, ako srdcia si zatvrdili, i toto dopúšťam, aby tí ostatní mnohí uverili k ním, mohlo prísť ohlasovanie evanjelia. Takže prísľub, ktorý sa tou reálnou pozvánkou stáva, s ktorou skrze cirkev kráčajú s dejinami, Boh ku každému z nás znova a znova prichádza a nás pozýva, aby sme účasť na to mali a ten prístup na konkrétny reálny život, aby sme premieniali. No už poďme na tú cestu. Je to evanjelium, ktoré veľmi dobre poznáme. Ak hovorím o ceste, je to cesta nie len naša, ale ponajprv cesta Pána. Ježiš odišiel z okolia Genezaretu a išiel do okolia Týru a Sidonu. Jednoducho Boh, ktorý ide do pohanských krajov. Boží syn, ktorý ide medzi pohanov, medzi ľudí, ktorí pre pravoverného žida boli hriešni, boli nečistí, boli takí či onakí. Ako keby symbolicky povedané, Boh, ktorý vstupuje do drámy tohto sveta, do jeho biedy, do biedy tohto sveta. A nielen teda ešte Týrus a Sidon, ale akákoľvek bieda, akýkoľvek problematický stav, alebo miesto, alebo čokoľvek tohto sveta kráčajú s dejinami, všade tam Ježiš prichádza, všade tam on do svojho spásu a vykúpením hriechov odpustenie, vnútorné uzdravenie a nový život ponúka. Teda Boh, ktorý najprv ide. Tá pozvánka nie, že tam sa vznáša, ale tú pozvánku on nám nesie. On prichádza, on koná. Hej. No a tá kanánska žena si uvedomuje drámu svojho bytia a bolesť, ktorú má, i drámu svojej dcery, ktorá takmer tragédiou sa stáva. Dceru mi hrozne trápi zlý duch. Ako úprimne prosí a volá. A túži. Tí chlapi to museli mať dosť. Pane Bože, pošli tú babu preč. Hučí za nami. Pošli ju preč, že jednoducho toto nie. Ale ona sa nedá. A toto je práve tá dôležitá vec, že človek, ktorý túži po tom Božom a si uvedomuje i trápenia, i slabosti, biedu svojho života, má odvahu chcieť, aby Boh do toho vstúpil a do toho pozýva. A nie, že Pán Božko, možno skús. Ak si niečo spraví. A keď nie, tak sa hodujem a idem preč. Nie. Ona hučí vyslovene, prosí, túži, chce. To je naozaj nie také, že ak môžeš niečo spraviť, skúsim aj toto nejaké to náboženské, či to pomôže, nepomôže, ale to je skutočné otvorenie sa, keď Boha pozýva do drámy svojho života. Boha pozýva do drámy svojho života. Ježiš zámerne odpovedá tak, ako odpovedá. Ja som poslaný iba k ovciam, strateným z domu Izraela. Ako keby je povedal, týka sa to aj teba? Ty k ním nepatríš? Čo vlastne chceš? A ona aj napriek tomu volá, Pane, pomôž mi. Slovene, skúška za skúškou, ktorá teraz v tomto rozhovore prichádza a neľahká. Volá aj napriek tomu, dobre, nie som toho hodná, možno som žena hriešná, slabá, ale prosím, Pane, pomôž. Keby pretávané z toho vtedajšieho do toho terajšieho, keď ho volám, keď prosím, keď pozývam Pána, a mám na to? A som toho hodný? Kto z nás sa pred Boha postaví a povie, Bože, musíš, lebo ja som tvoj líblink a som toho hodný. Hej? Nie. Každému z nás by to mohlo zaznieť. Aj napriek tomu ona volá, Pane, pomôž. No teraz to prichádzanie, dobre vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Keď toto evanjelium častokrát vo všetných deň, keď sa teda čítať, rozoberáme, určite si viacerí pamätáte, že čo sme hovorili na margo toho, ako to bolo v tom origináli, v tej kojne, tej starogrešine hovorovej napísané a prečo je tam použité šteniatá. Lebo kojne sa veľmi často používali zdrobnené tam, kde sa tie plné slova veľmi ťažko skloňovali. Používali radšej to, tú zdrobnenú, ktorú ľahšie skloňovali, teda v tom Stredomorí, aj teda tí, ktorí neboli priamo z toho gréckého kontextu a tak ďalej. Takže použijete to šteniatá. Ale je tým myslené pes. Moja dcera je pes. Tvrdá skúška. Tvrdá skúška. Hej? Nie je dobré hodiť o psom. Čo je tvoja dcera? Mám mi také niečo dať? Veľká skúška, veľká skúška. A práve ten postoj tejto ženy, ktorý vyjadruje, nie že ja na to právo mám, ale pokorne prosím o tú odrobinku, o tú maličkosť, ktorú ty sám môže dať. A preto pre nás ľudí veľkou vecou sa to stane. Teda veľká pokora, bázeň a prijatie aj toho náročné. V tom kontexte, vtedajšom to ešte inak vyznieval, lebo ten gojím pre tie radikálne vrstvy židovské bol taký, že to boli teda nielen ľudia pohania, neveriaci, nie židia, psi. Aj tak to bolo brané pre niekto, že sú to psi. Hej? Žiaľ. Takéto niečo a taká radikálna vrstva žiaľ stále kráča dejinami. V tomto postoji, a to je druhá vec, ale i napriek tomuto všetkému to Ježiš zámerne použije ako skúšku, aby vyjadrila tá žena, čo naozaj, ako to myslí. Pokore a bázne o tú odrobinku prosím. Ja viem, že nie som toho hodná, ale prosím. A tam Pán vyjadruje, žena, veľká je tvoja viera. V tú chvíľku na jeden pokyn Pána jej dcera je oslobodená a zázrak Boží sa uskutočňuje a napáňa. Tak je to. To je na jednej strane cesta, ktorú ktorej Boh ide do tej drámy ľudského sveta, pohanského, hriešného, slabého, krehkého sveta. Na strane druhej človek, ktorý má odvahu túžiac alebo si uvedomujúc drámu svojho života a tie problémy, ktoré má, toto všetko Bohu otvoriť a ho do toho pozvať. Do toho pozvať znamená úkon viery spraviť, v ktorom ja sa naozaj otvorím a Bohu dovolím, aby konal. A vytrvalo tejto viere prosím a tú cestu smerom k Bohu napláňam. I keď napríklad mlčí, alebo povie veci, ktoré ma z riechu usvedčia, nepríjemnými sa mi stanú, ma dokážu prefackať. Do akej miery viem byť v pokore a v bázni, do akej miery túžim a verím, že Boh tú moc má. že palicu nado mnou nezlomí a naozaj svoje požehnanie aj prináša. A tam ten prísľub, ktorý pozvánkou sa stáva, sa mení na skutočnosť Boha, ktorý do môjho života vstúpil, ktorý v mojom živote niečo zmenil, ktorý ma životom sprevádza. Cesta. Už nie on ku mne, alebo ja k nemu, ale my spolu. Kráčame životom, kde on má moc naše životy uzdravovať, premieňať, posilňovať a napáňať. No a možno kúsok takejto cesty môžeme i v týždni, ktorý je pred nami, my sami prejsť. Aby sme, vnímajúc, že to prisľúbenie i pre nás platí, že pozvánku sme dostali, zakúsili, že Boh s nami ráta. Do nášho života vstupuje, s nami kráča, naše životy posvecuje a mení. Nech nám túto cestu Pán požehnáva. Amen.